10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Okultura.
10 i po.
Dobro večer vam žele Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. Na samom početku, samo kratko, u nekoliko rečenica ili crtica. Slepi putnik na brodu ludaka. Delatnost grupe Život na umetničkoj i političkoj sceni Kraljevine Jugoslavije. Znaš li Nunu Montiljo? Livada puna tame i pesme o mladosti. Sve to su naslovi koji vas uz film, boju, kulise, prozu i stih vode kroz kulturu do 23 sata. U Filmskom centru Srbije danas je uručena nagrada Kristalna koala za najbolje ostvarenje prikazano na prošlogodišnjem festivalu srpskog filma u Australiji. Nagrađeni film je Slepi putnik na brodu ludaka u produkciji Radio Televizije Srbije, a priznanje je uručeno reditelju filma Goranu Markoviću. Slušamo Vladimira Đudovića.
Slepi putnik na brodu ludaka po scenariju Vuleta Žurića priča je o posljednjim danima književnika i narodnog tribuna Petra Kočića, smeštenog u duševnu bolnicu u vreme austro-ugarske okupacije Beograda u Prvom svetskom ratu. Dramsku priču o darovitom piscu i netalentovanom vojnom upravniku bolnice glume ih Igor Đorđević i Aleksandar Đurica, najboljim filmom proglasila je publika u 6 najvećih australijskih gradova, kaže direktorka festivala Jasna Čupić, koja nam i približava ovu manifestaciju.
Serbian Film Festival Incorporated je neprofitna organizacija registrovana u Australiji 2001. godine sa ciljem da promoviše srpski film i kulturu ne samo srpskoj etničkoj publici, već i australijskoj publici uopšte. U proteklih 18 godina festival je omogućio da se u više, u gotovo svim većim gradovima u Australiji prikaže preko 130 filmova iz poslednje srpske produkcije i bio je domaćin 35 gostiju iz reda glumaca, reditelja i producenata. Ono što je specifičnost festivala je da se on odigrava u 6 gradova u Australiji, u Sidneju, Melbourneu, Pertu, Adelaidu, Brisbaneu i Canberri, i posebno bih htela da podvučem da je to najduži srpski etnički festival u inostranstvu.
Reditelj Goran Marković već je bio na ovom festivalu pre 15 godina sa filmom Kordon, a danas dobijena Kristalna koala prva mu je u kolekciji.
Za mene je stvarno velika čast što sam dobio ovu nagradu. Ovo nije forma i nije floskula, zato što znam da je izbor uzak i da uvek idu stvarno najbolje stvari tamo. To je vrlo bitno zato što naši ljudi u Australiji, kojih ima jako mnogo, imaju vrlo jedan problematičan način da se informišu o tome šta se dešava u njihovoj zemlji. Oni uglavnom gledaju satelitske stanice Pink i informativni program RTS-a, što se ne može smatrati kulturom. Jel? Ali kada dođe neki film, pogotovo ako RTS napravi jedan film koji ima civilizacijske pretenzije, onda je to veoma važno za njih. I RTS je napravio ovaj film i sad ovaj sledeći ide sad za neki dan. Delirium Tremens takođe u sličnoj produkciji ide u Australiju i to su vrlo važne veze koje nisu masovna komunikacija koja je problematična, nego su suštinske stvari. I ljudi koji tamo su hiljadama i desetinama hiljada kilometra daleko, ako vide nešto što stvarno predstavlja neku kulturnu vrednost, onda je to jako, jako bitno.
Kristalna Svarovski koala uručena je danas, a već sledećeg vikenda počinje i 19. festival srpskog filma u Australiji. Selektor Nena Dukić je za tu priliku odabrao sledeće naslove: Ajvar, Šavovi, Delirium Tremens, Taxi Blues i dokumentarac Teslin narod.
Deset i po
u plavom.
A u rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji visokoškolskih ustanova čija je delatnost obrazovanje u polju umetnosti, a osnivač Republika Srbija, izveštava Aleksandar Drobac.
Prorektor Univerziteta umetnosti, profesor dr. Mirjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, napomenula je da se veoma raduje potpisivanju ovog sporazuma, jer su tokom prethodnih perioda prepoznati određeni problemi vezani za umetničko obrazovanje na najvišem nivou.
Od trenutka kada je profesor Mileta Prodanović postao rektor Univerziteta umetnosti, a izabrao prorektore profesorku Biljanu Radovanović-Brkanović sa Fakulteta muzičke umetnosti, kolegu Rastka Ćirić sa Fakulteta primjenjenih umetnosti i mene Mirjanu Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, mi smo kao tim prepoznali određene probleme koje postoje na makronivou vezanih za umetničko obrazovanje i u tom smislu neki potezi naše države, odnosno vi znate da mi pripadamo resornom ministarstvu prosvete, ali da vrlo često za delatnosti naših fakulteta mi se obraćamo ministarstvu kulture koja negde možda u nekim segmentima jači finansijer aktivnosti naših fakulteta, mi smo se negde opredelili da markiramo probleme koje postoje u visokom umetničkom obrazovanju i da u tom smislu preduzemo određene akcije. U tom smislu negde od januara 2019. godine do aprila meseca, prateći sve ono što se dešavalo u ministarstvu, u prvom redu to je osnivanje fonda za nauku, a potom i donošenje novog zakona o nauci i istraživanju, mi smo prepoznali da iako je umetnost jedan od sastavnih segmenata istraživanja, da nigde u tom zakonu o nauci i istraživanju ne postoji apostrofiranje umetničkih istraživanja, a činjenicom da brojni naši fakulteti poseduju doktorske studije i doktorske umetničke studije u čijoj osnovi je umetničko istraživanje, to nas je negde podstaklo da je naš zadatak, ako ne i obaveza, da suštinski skrenemo pažnju na važnost umetničkog istraživanja, umetničko-istraživačkog rada, i vi pretpostavljam da u dokumentima vaših fakulteta sigurno ste i u strategijama i u evaluacijama i u studijskim programima vrlo jasno i markantno označili pitanja umetničkih istraživanja. Čak, mislim, fakulteti i sastava Univerziteta umetnosti najčešće prednost daju, na primjer kad radimo samovrednovanje, mi prvo radimo samovrednovanje umetničko-istraživačkog rada, pa tek onda naučno-istraživačkog rada, ne zato što smatramo da je nauka nebitnija, nego zato što je umetničko-istraživački rad u osnovi i ta neki specifikum delatnosti umetničkih fakulteta.
Savjetnik u Ministarstvu prosvete za umetničko obrazovanje Čarna Radojičić.
Što se tiče mojih zaduženja, trudit ću se, dakle, da pomognem sa razumevanjem, pošto sam i sama po struci umetnik, odnosno reditelj filmski, i predavala sam 10 godina na umetničkoj akademiji, dakle da sa razumevanjem prezentujemo ministarstvu ideje koje su vrlo dobro došle što se tiče modernizacije ne samo programa nego upravo ovoga o čemu smo pričali, umetničkih istraživanja i svih sličnih inicijativa. Da li i na koji način i do kog nivoa će to biti sprovedeno ne zavisi lično od mene, ali sam tu kao neko ko će se baviti time da ono što je smisleno, a zaista jeste, umetničko obrazovanje kao tako nema veliki prostor i nije ga ni imalo, bude sproveden.
Profesor dr. Mirjana Nikolić rekla je da je bitan aspekt ovog sporazuma i taj što će studenti imati značajan benefit, jer će postojati mogućnost zajedničke saradnje na projektima i istraživanjima u okviru kojih će se razvijati umetničke prakse u najboljem smislu.
10:30
u boji.
Sinoć je u Novom Sadu priređeno veoma posebno veče u kome je 52. put dodeljena nagrada Spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i to je ove godine bio rad Marijane Vaščić, delatnost grupe Život na umetničkoj i političkoj sceni Kraljevine Jugoslavije 30. godina 20. veka. Sastavni deo ove nagrade je i produkcija autorske izložbe nastale na osnovu nagrađenog rada, pa je tako sinoć otvorena i izložba slika Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka, koju potpisuje prošlogodišnja dobitnica ove prestižne nagrade za mlade istoričare umetnosti Sofija Milenković. Ovom događaju prisustvovala je i Mirjana Boba Stojadinović.
U obrazloženju odluke o dodeli ovogodišnje nagrade navodi se da autorka Marijana Vaščić razmatra nove tendencije u razvoju nacionalne umetnosti 30. godina, baveći se pitanjima usmerenim ka problematici politizacije umetničkog polja kao i socijalnog položaja umetnika. Evo šta sama autorka kaže.
Mene je prvenstveno privukla umetnost kolektiva, budući da sam se prvo bavila grupom Zemlja, koja je na neki način zagrebački pandan Beogradskoj grupi Život, tako da je to bio neki logičan naredni korak u mojim istraživanjima. Za grupu Život sam se odlučila između ostalog zbog toga što ona ima to dvojako delovanje, dakle oni nastupaju i na političkom frontu i na umetničkom frontu, i to se nekako konstantno prepliče kroz njihov rad, kako i kroz njihove pisane dela, tako i kroz njihove grafike. Upravo to je taj neki kontroverzni moment zbog kojeg je njihova umetnost često bila olako osuđivana, osporavana. Isto često je sud bio taj da politika zloupotrebljava umetnost, dok ja negdje smatram da to u ovom slučaju nije glavna stvar, jer smatram da su umetnici ti koji su prepoznali taj ključni istorijski trenutak u kome umetnost može da odigra jednu ključnu ulogu i da tim svojim crno-belim odnosom površina prikaže tu stvarnost koja je najčešće bila upravo takva, ili crna ili bela.
Nagrada Spomen zbirke Pavla Beljanskog sastoji se od plakete, novčanog iznosa koji je sam Beljanski ostavio, kao i novčanog iznosa koji doprinosi Mladena Zeljković. Evo šta za ovu mladu damu, koja inače radi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, znači nagrada.
Mene istorija umetnosti zanima, naravno ja nju ne mogu da shvatam i da je komentarišem kao neko ko je završio istoriju umetnosti, kome je to struka. Ja sam zaista laik i što se kaže ovako čovjek iz publike, ali mi je jako drago da se mladi ljudi time bave se našom istorijom, našim nasljeđem, čemu doprinose očuvanju tog nekog pamćenja. To mi je neizmjerno drago, jer mislim da je naučni pristup tome svemu element koji će dovesti do opstanka nekog sećanja i očuvanja te kulture, koja zaista nije ni mala ni beznačajna, iako smo mi kao država manja. Mi smo neka država koja je sad geostrateški značajna, poput nekih Sjedinjenih Američkih Država ili Francuske ili Nemačke, ali opet imamo jedno kulturno nasljeđe kojim zaista treba da se ponosimo.
Kako ovogodišnja, tako i prošlogodišnja dobitnica bavile su se četvrtom decenijom 20. veka, gledanom iz prizme sasvim drugačijih, gotovo suprotnih perspektiva na stvaralaštvo. Grupa Život kao umetnost posvećena životnim problemima najsiromašnijih, a Marko Čelebonović kao deo najbogatijih slojeva društva. U svečanoj atmosferi dodale nagrada otvorena je i izložba Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka, koju potpisuje prošlogodišnja dobitnica nagrade Sofija Milenković.
Dakle, ideja izložbe nije bila da nismo mogli mnogo radova da uključimo u postavku, ali ideja bila da zapravo odaberemo karakteristične radove iz tog perioda i onda da se kroz postavku i način na koji ti radovi komuniciraju ukaže na neke najvažnije aspekte Čelebonovićeve prakse u tom periodu. To je pre svega ta neverovatno složena struktura tog opusa, gde mi možemo da izdvojimo žanrovske celine koje Čelebonović paralelno razvija tokom čitavog tog perioda. Dakle, taj opus nijekom slučaju nije linearan kako su ranije periodizacije često sugerisale, već je veoma složen, i ta dela koja čine zasebne žanrovske celine su opet povezana međusobno na različite načine, tako da je to bilo u žiži, ali isto tako i određena filozofska pitanja koja se udaljavaju od tog tumačenja Čelebonovićevog opusa tog vremena koja su uglavnom su se zasnivala na socijalnoj perspektivi, dakle na perspektivi klase kojoj je on pripadao.
Izložba traje do 26. januara uz bogat i raznovrstan program u vidu autorskih tumačenja, predavanja, projekcija kao i niza radionica.
.46, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju 10.5. Preizvedba novog komada Milene Marković, Livada puna tame, u režiji Jovane Tomić, biće održana 13. novembra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Komad je pisan za izvođenje u Narodnom pozorištu, a ujedno je i prvi komad Milene Marković koji se izvodi na sceni Nacionalnog teatra. Po rečima upravnice Narodnog pozorišta Ivane Vujić, to je odavno trebalo da se dogodi i da će ovom predstavom Narodno pozorište načiniti izuzetan korak napred. Trostruka dobitnica Sterine nagrade za dramski tekst Milena Marković je između ostalog istakla da je veoma srećna i uzbuđena što jedna mlada osoba režira tekst, jer je to po njoj znak njenog trajanja. A čime se bavila u komadu koji obuhvata tri generacije jedne porodice, Milena Marković kaže.
Ja sam se bavila time šta je zapravo srž tragedije u samoj osnovi tih priča, ne u teoriji. Jedan od glavnih motiva je i borba na život i smrt među najbližima, a isti ti motivi su zastupljeni i u bajkama i mitovima. I još mi je bilo važno da prikažem jedan trenutak kada strašne slučajnosti nepovratno promene nečiji život. Pri čemu te strašne slučajnosti su što je zapravo onaj trenutak slobode kada čovjek sam bira gde će da krene levo ili desno i ti ne znaš šta će biti. To je ono što je u osnovi zapravo i egzistencijalističke filozofije i strepnje pred neizrecivim, jer zapravo čovjek kada se rodi on je bačen u neprijateljski svet gde je osuđen na stalnu borbu. Znači, to je, sad govorim iz okvira tragedija, bajke i mitova. To mi je bio početna pozicija iz koje sam ja krenula.
Ali, iako je svet varljiv i okrutan, on je u svojoj biti radostan i obnavljujući. Tako su i tekst i predstava obnavljujući i plemeniti, dodala je Milena Marković. Nauka će tek da utvrdi kada se bude uspostavila potrebna vremenska distanca koja je sve posljedice mitoromantičnoj ljubavi imao za čovečanstvo. Ova rečenica iz komada je rediteljki Jovani Tomić bila ključna za čitanje teksta.
Ceo tekst mi je bio uzbudljiv, ali ta jedna rečenica me je strašno pomerila i u 5 minuta sam imala splet gomile osjećanja, ako sam se na tu rečenicu naljutila. A onda mi je bila strašno duhovita i onda kada sam nekako sve to artikulisala u svojoj glavi, shvatila sam da je to pravac režije ovog teksta i pravac za sve saradnike i glumce da ka toj temi treba da idemo. Što se tiče forme kojom smo se bavili i kako smo nekako koncipirali jezik predstave, to je bilo podjednako uzbudljivo kao i sam sadržaj, zato što u samom tekstu imamo zapravo fragmentarnu strukturu, što znači da mi pratimo priču kroz vizure dve glavne junakinje, to su Majka i Voljana, ali imamo velike vremenske preskoke i zapravo dobijamo nekako highlights događaja u njihovim životima, između se dešavaju velike protoci vremena koje zapravo ne vidimo na sceni, ali ih vidimo unutar likova, tako da mislim ti protoci vremena utiču na sve što likovi rade i na događaje.
U predstavi igraju Slobodan Beštić, Anastasija Mandić i Nada Šargin, a u autorskoj ekipi su dramaturg Dimitrije Kokanov, kostimograf Selena Orb, scenograf Jasmina Holbus, kompozitor Luka Mejdzor i koreograf Maja Kalafatić. Znaš li Nunu Montiljo? Naziv je novog romana sarajevskog novinara i pisca Edina Krehića, koji je nedavno predstavljen u Ustanovi kulture Stari grad. Slušamo Dejana Vojvodića.
Roman Znaš li Nunu Montiljo? Najuže posmatrano priča je o sarajevskim Jevrejima u Drugom svetskom ratu. Međutim, to je priča o ljudima koji se nađu u zlom vremenu, priča o njihovoj žrtvi i strahovima. Ko je Nuna Montiljo i zašto je bilo bitno da ova priča bude otrgnuta od zaborava, govori autor romana Edin Krehić.
Nuna Montiljo je djevojčica i njen lik je baziran na stvarnoj osobi, dakle žena koja je sve to proživjela, se zvala Rahela Montiljo, živjela je u Sarajevu. I sada priča u knjizi je naravno inspirisana istinom, ali je istovremeno i fikcija gdje su dodati određeni likovi. Uglavnom je sve bazirano na onome što se kroz istoriju dešavalo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu. To je znači sefardska porodica koja se nađe u središtu holokausta. Mogli su otići iz Sarajeva, ostali su tu. Počinje progon Jevreja i njihova jedina nada te porodice su njihovi kućni prijatelji, porodica doktora Uzeira Karamehmedovića, koji se nalazi u dilemi u kojoj se svi možemo naći i prepoznati, da li rizikovati život svoje djece, svoje porodice, da pomogne nekome koga zna ili koga ne zna, više nije bitno. I ono što je meni bitno, dakle, u cijeloj ovoj priči je da je holokaust svuda okolo, dakle, jedno veliko zlo je svuda okolo, ali u središtu same priče su odvažni, hrabri ljudi koji su spremni pomoći drugima, a nekako na ovom našem podneblju nikad se ne zna ko je na redu da bude progonjen.
O tome šta nas uči priča o Nuni Montiljo i svima onima koji su preživjeli isto što i ona, kako je rečeno na promociji ovog romana, govori izdavač ove knjige i književni kritičar Nihad Kreševljaković.
Mislim da način na koji Edin Krehić pristupa temama koje su vrlo bolne u našem društvu, jer njegova prva knjiga bavila se opsadom Sarajeva, u drugoj je unio, uradio je pregled različitih ratova u knjizi Jednog dana doći očete, u trećoj se bavi Srebrenicom, u ovoj se bavi holokaustom, i mislim da su rijetki pisci kod nas i umjetnici općenito koji uspijevaju da bave se sa tim nama svima teškim temama, da ih približe običnim ljudima. Mislim da ono što je mene, moje iskustvo naučilo, je da isključivo umjetnost treba da bude spoj ne samo estetike, već spoj estetike i etike. I upravo ta etička dimenzija ove knjige je bilo nešto što smo mi smatrali važnim da prepoznamo kao bitno i da uđemo u taj projekat kao izdavač, vjerujući da ovu vrstu knjige, dodajući možda još i to da u ovoj knjizi glavna junakinja je žena, glavna junakinja je dijete, i mislim da kroz upravo te vrste identifikacije može se pomoći ljudima da kroz jedno umjetničko iskustvo zapravo osvijeste i vrijeme i prostor u kome živimo, i da nekako na neki način svi pokušamo biti bolji ljudi.
Na promociji je posebna tema bilo upravo to koliko su priče o sarajevskim Jevrejima ispričane i koliko svaka od njih zapravo nosi jednu univerzalnu komponentu vrednu za cjelokupno iskustvo balkanskih naroda. Roman Znaš li Nunu Montiljo objavljen je kod sarajevskog izdavača Video Arhiv.
U rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda održano je predstavljanje knjige Pesme o mladosti autora Nenada Grujičića, koju je nedavno objavilo Brankovo kolo. Reč je o zbirci pesama dokumentarističkog karaktera u kojoj nam književnik otkriva delove svoje biografije iz perioda stupanja na književnu scenu. Slušamo Saru Arsenović.
Nenad Grujičić, plodonosni novosadski književnik i predsjednik Brankovog kola, u svojoj 14. samostalnoj pesničkoj knjizi kroz 70-ak pesama u 4 ciklusa čitaocima predočava ne tako romantizovan i bezbrižan proboj na jugoslovensku književnu scenu. Recimo, Grujičić evocira uspomene na zabranu rada književnog lista To jest, čiji je bio urednik, u prvom ciklusu simbolično nazvanom To jest Titova smrt, koji prenosi dešavanja iz 1980. godine. O mogućim asocijacijama na naziv knjige Pesme o mladosti Nenad Grujičić kaže:
"Neko bi pomislio da je to patetična, romantizovana mladost, da su to teme i motivi toga karaktera. Naravno, ima i toga u samome biću pesnikovom i njegovim mladim godinama. Međutim, ovo su pesme o mladosti koja je nailazila na prve ozbiljne prepreke u svom životu i uopšte prilikom stupanja na književnu scenu. Kada kao mlad pesnik dolazite sa idealističkim pogledom na svet i noseći talenat, još ne razumete koliko je bitno da što pre steknete talenat za talenat, da biste mogli taj urođeni dar da nosite na javnoj sceni kao svoj krst. Ovu knjigu sam u stvari sastavio kao neku vrstu memoara u pesničkom govoru. Dakle, mladi memoari, da ih tako nazovem, vezani za te moje rane godine života, gde pesnički jezik umjesto proznoga, umjesto eseističkoga, jeste zakon svemu.
Drugi ciklus knjige Pesme o mladosti, nazvan jednostavno Mladi pesnik, čitaoce kratkim proznim zapisima vraća u period 19. veka, kada su česti gosti novosadskih kafana bili pesnici, pisci, umetnici i novinari, što može poslužiti kao kontrast stihovima koji slede u nastavku. Profesora Boška Suvojđića sa Filološkog fakulteta u Beogradu pitali smo koliko je često vraćanje književnika u vremena koja su za nama.
Čini mi se da nije tako retko, uvek postoji ta vrsta tih ranih jada koje će doći ranije ili kasnije, je li tako? Ali mislim da je u stvari zaista lepo ući ponovo u nešto što je čovek proživao i sećati se, a uspomene su uvek pomalo varljive, znači uspomene su uvek kreiranje nove stvarnosti i to je isto zanimljivo, jer upravo u ovom nastajanju poezije i prepreka koje poezija prevazilazi se kriju i čari ove knjige.
O svođenju računa u pesničkom smislu govorio je i urednik knjige Pesme o mladosti Rastko Lončar.
Svi u jednom trenutku želimo da svedemo račune, jel te, spram onoga ko smo bili i da vidimo do koje mere nas je to oblikovalo onako kako jesmo. U suštini mi to vidimo već, recimo, kod Sanjanskog to vidimo da već radi sa 27 godina, on svodi račune sa svojom mladošću, jel te, a kod Nade je to došlo sasvim prirodno u suštini, jel te, spram njegovih godina i njegovog pesničkog i životnog iskustva. Vredi pogledati i uklopiti u sve ono što su i do sadašnje naše pesnice stvarali u okviru svojih pesničkih korpusa.
Treći i četvrti ciklus Pesama o mladosti odnose se na period koji je Nenad Grujičić proveo kao vojnik u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, ali i na mnoge životne situacije koje su usledile, a tokom kojih se sretao sa, recimo, Aleksandrom Tišmom, Perom Zupcem, Ljiljanom Petrović i Bogdanom Vinokićem. To je svakako jedan od razloga zašto je knjigu Pesme o mladosti Nenada Grujičića profesor Suvojđić nazvao iskrenom, emocijama prožetom, autobiografskom pesničkom zbirkom.
Uz neki lep stih, sliku, reč ili možda boju, želimo vam lepo i prijatno veče, takođe i vikend, i čekamo vas u ponedeljak u 10:30. Ostanite uz Radio Beograd 1 i moju knjigu.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i mislom.